Laudetur Iesus Christus.
Estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la dexesan de februaro 2017. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana. La milito comencigas en la homa coro, pro tio ni ciui respondezas pri la gardado de la pazzo. Tion substrecis Papo Francisco dum la cimatena meso en Domo Sancta Marta. Li parolis pri la suferado de multai popoloi, ruinigatai de la militoi de la potenzuloi cae de la comercistoi de armiloi.
La Colombo, la Celarco, la Alianzo. Por sia predico, la Papo usis citiu in tri bildoin, entenita in en la unua legajo de la hodiaua liturgio. La libro de Geneso racontas pri Noa, quiu liberigas la Colombon post la diluvo. Tiu Colombo, quiu revenas cun la olivarba branceto, estas la signo de tio, quion Dio volis post la diluvo, che ciui homoi estu en pazzo. La Colombo cae la Cielarco, notis la Papo, estas delicatai. La Cielarco, li aldonis, estas bela post la stormo, sed ciam venas nubo, gi malaperas. Ancau la Colombo estas delicata. La Papo memorigis ciam antau du iaroi, ocase de la dimancia angeluso, mevo mortigis la du colomboin ciuin li liberigis cun la helpo de du infanoi el la fenestro de la apostola palazzo.
La interligo, cium Dio faras, estas forta, daurigis Francisco, sed ni acceptas gin malforte. Dio pacigias cun ni, sed ne estas facile conservi la pazon. Gi estas ciutaga laboro, char ene de ni daure estas tiu semo, tiu prapeco, la spirito de Caino, ciu pro envio, jaluso, avidezzo cae super regemo, militas.
Hodiau en la mondo estas sango versado, la mondo militas. Multae gefratoi mortas, sen culpae, char la potenzuloi volas pli da povo, au volas gaini per la commerzado de armiloi. Cai la parolo de Dio estas clara, de via sango, estas scribite en la quina capitro de Geneso, mi repostulos, el la manoi de ciui bestoi, mi gin repostulos, cai el la manoi de homo, el la manoi de ciu homo pro lia frato. Ni seque, rimarcis la Papo, estas la gardantoi de niai fratoi, cae ciam ocasas sango versado, estas peco, cae Dio postulos pagon.
Francisco finis per persona travivagio, ciam li estis infano. Ciam finigis la dua mond milito, fai filegoi annonsis tion. Nia naibarino vocis mian patrinon, cae plorante diris al sci, finigis la milito. Ili circa ubracis sin cae ploris, che la signoro, fine pregis la papo, donu al ni la grazon, povi diri, plorante pro gioio, finigis la milito. Gi finigis en mia coro, en mia familio, en mia quartalo, en la laboreio, en la mondo. Tiel estos pli fortai la Colombo, la Cielarco, cae la Alianzo.
Pliai informoi pri la papo. Ciu persono estas donazzo, cae la enigo, ricigas la sozion. Ien la attesto al la mondo, chiun proponas la sportistoi de specialai olimpicoi, la vasta associo c'è estanta en 170 landoi de la mondo, chiu organizas trainadon cae sporta in eventoin por infanoi cae plencresculoi, cun intellectai handicapoi. Francisco diris tion cimatene, salutante gian delegazion, chiu partoprenos venunt monate en la vintra iludoi en Austrio.
Estas pli ol 4 milionoi la gecnaboi cae plencresculoi sportistoi cun intellectai handicapoi, cae pli ol 1 miliono estas la voluntuloi ciui helpas la iniziatoin arrangiatain de specialai olimpicoi. La gioio della sporto, la gioio pro la vivo, la gioio pro la donazoi de Dio estis la cef temoi della parolado della Papo alla acceptitai sportistoi.
Morgau matene, Papo Francisco visitos Universitaton Romo III. Gi estos lia unua visito al Itala Stata Universitato. En gi studas 40.000 studentoi, cae gi iam estis visitita de Johano Paolo la II en 2002.
Texto della hodiaua twittera messaggio de Francisco. Mi invitas vin batali contra la misero, ciu materia, ciu spirita. Ni starigu cune la pazzon, cae ni construu pontoin.
cae nun alia informoi. Romo, por la iaro 2017, Italio destinis prescau 23,3 miliardoin da euroi alla armeai elspesoi, egal valore al pli ol 64 milionoi da euroi por ciu tago. Sumo quiu estas iom pli alta ol tiu de 2016. Ili estas quelcai el la ciferoi entenitai en la ciara rapporto de la Itala neregistara organizajo Milex, la Observatorio pri la Italae Armeae Elspesui. L'aula rapporto, fronte al generala ioma cresco della tuta armea elspesado, resultas malpliigitai la elspesoi por certigi la funziadon della armea structuro, inclusive della elspesoi por gia bontenado, por la operazzo secura estratoi, cae por la missioi exterlande. Crescis la elspeso de Italio por la armiloi, pravigita della lucto contra terrorismo, della controllo de enmigrado, cae della batalo contra crimado.
Strasburgo, fortai polemicoi cae protestoi en cae exter la Europa Parlamento en Strasburgo, accompanis la aprobon hierau della commerza accordo inter Europa Unio cae Canado, conata per la siglo CETA. Approbita per 408 yes, 215 var ne, cae 33 sindetenoi. Gi estas interconsento, quiu celas relanci per novai reguloi la globalizadon, malgrau la protectisma politico de la usono de Trump. Giai accelantoi diras che gi estas historia accordo, mei lo stono de la nova visaggio de globalizado. Dum tiui quiui estas contra u gi, membroi de ciui politicai partioi, accusas Europon pri abdico ie la ultimatumoi de la plurnaziai concernoi.
Lau commentistoi, en vere existas lumoi cae ombroi. Tiai interconsentoi, ili diras, productas absolute minimumain cae neglecteblain ficoin super la economia cresco, se oni celas tion. Plie, ili starigas serion da problemoi por la medio, la sano, la laboro, cae la riscon perdi electopovon pri ciuici temoi. La alia tre contestata aspecto estas tiu de la tribunaloi, de la arbitrazioi, tio estas, kio ocasas kiam estigas disputo inter statoi kai firmaoi. La interconsento, diras la contrauloi, tro favoras la povon de marchandado de la entreprenoi. Ciu ocase, gi equalidos provisore en aprilo, sed poste devos gin ratifi la statoi membroi de la Unio kai Canado.
Giubo, profunda maltranquilo estis esprimita della supera commissariato de Unuiginta in Nazioi por la rifugintoi pri la tragica situazio en Sud Sudano, de quar iaroi en conflictado cun neniu solvo ie la horizonto. Gi estas la tria criso mondscale la un nombro da rifugintoi, post tiui de Sirio cae Afganio. Tamen gi ne estigas atenton, cae cefe gi ne ricevas finanzadon necesa por gia solvo.
La drama situazio en Sud Sudano restas en la silento, dum pli ol 1 miliono cae duono da homoi, por eviti la perfortagio in el triba spezzo, fugis alla naibara ilandoi, exemple al Ugando cae Etiopio, chies en landa situazio estas cetere simila al tiu de Sud Sudano. Al ili aldonigas la pli ol 2 milionoi da enlandai fugintoi. Entute, uno triono della loggiantaro estas delokita. Unuigintai nazioi rapportis crome che pli ol la duono della loggiantaro de Sud Sudano havas problemoin de subnutrado.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Salutas vin
Paolo Scotti
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Cristo.
Laudetur Jesus Christus.